Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas.
Esiet sveicināti, cienījamie klausītāji. Šis ir ikdienas raidījums nediplomātiskās pusdienas, un kā ierasts ar jums kopā esmu Uģis Lībiecs, Latvijas radio ziņu dienesta. Un kā jau iepriekš esam minējuši, ka mūsu raidījuma ierakstīšanā piedalās vairākas personas, un šoreiz šī te laimīgā loze ir krītusi Latvijas ārpolitikas institūta pētniecei Sārai Elizabetei Vinbergai, kura ir arī šīs dienas raidījuma satura galvenā autore.
Labdien arī no manas puses. Prieks par tiem, kas šobrīd klausās, un par tiem, kas noklausīsies vēlāk, jo šodienas epizodē mēs stāstīsim par jautājumu, par kuru katram noteikti ir savs viedoklis, un runa būs par tā saucamo liberālismu pasaules noriet. Koncentrēsimies mēs vairāk uz Eiropas valstīm un sākotnēji dosim jums nelielu ieskatu par to, kas liberālisms un tā pretpols konservatīvisms īsti ir. Lai gan mums ar Uģi katram ir savs personīgais skatījums, šodien mēģināsim maksimāli saglabāt neitrālu skatu punktu uz abām šīm filozofijām un ideoloģijām. Proti, liberālisms un konservatīvisms nav ne labi vai slikti, ne nepareizi vai pareizi, bet vienkārši atšķirīgs viens no otra.
Nu jā, solām, ka nebūsim akadēmiski garlaicīgi, centīsimies un ceram arī, ka jums miegs nenāks, bet nu, ķeroties vērsim pie ragiem, liberālisms vienlaicīgi ir gan politiska ideoloģija, gan ekonomiska ideoloģija. Tradicionāli liberālisms uzsver individu brīvību, cilvēku tiesības demokrātiju un valdības iejaukšanās privātajā dzīvē un rīcībā ierobežošanu. Liberālisma pamatā ir pārliecība, ka indivīdiem ir jābūt brīvībai sasniegt savus mērķus, paust savu viedokli un piedalīties pārvaldībā, izmantojot demokrātiskas institūcijas. Papildus tas liecas par labu globālai sadarbībai, saskatot starptautiskās institūcijas un nolīgumus kā līdzekli miera, tirzniecības un arī cilvēktiesību veicināšanai.
Konservatīvisms tikmēr ir politiska un sociāla filozofija, kas uzsver tradīcijas, stabilitāti un pakāpeniskas pārmaiņas, nevis radikālas reformas. Tas apņojas pārliecībā, ka sabiedrībām jāsaglabā savi kultūras, reliģiskie un vēsturiskie pamati, jo šīs institūcijas nodrošina kārtību, nozīvi un nepārtrauktību. Filozofiski konservatīvisms skeptisks par cilvēku rīcības perfektumu un uzsver, ka tradicionālās kopienas struktūras kā valsts, ģimene, reliģiskā kopietne, etniskā grupa visas ir unikālas, aizsargājums un primāri atbalstāmas. Morālās un reliģiskās vērtības konservatīvo skatījumā dominēja pār individa personiskajām izvēlēm.
Nu, varētu teikt tā, pietiek ar to, ka esam gana pafilozofējuši, tagad būtu laiks tikai saprast, kas ir novedis pie tā sauktā liberālisma pasaules norieta. Daži saka, ka tas mirst, citi saka, ka liberālismam ir pienākusi pusmūža krīze, un daži optimisti uzskata, ka tas vienkārši attīstās. Nu, kā tad īsti ir, mēs godīgi sakot īsti nezinām teikt, taču zinām to, kas to ir iespaidojis. Un varētu teikt, ka liberālisma pagrimuma Eiropā ir noteikusi ekonomiskā stagnācija, arī sociālā polarizācija un dažādi politiskie satricinājumi.
Nu jā, tad ekonomiskā ziņā tas ir rezultējies ar lēnu izaugsmi un pieaugušo ekonomisko nevienlīdzību. Diemžēl vidusšķira turpina sarukt, raisot dziļāku plaisu starp bagātajiem un mazāk privileģētajiem, pieaugušo dzīves izmaksu dēļ. Uzņēmē saskars ar daudznacionālo korporāciju monopolu. ES struktūrālās ekonomikas vājās vietas īpaši eirozonā ir apgrūtinājuši atvesaļošanos, veicinot to skepsi pret liberālo ekonomikas pārvaldību.
No sociālās perspektīvas šobrīd liberālisms saskars ar pieaugošo pretestību pret multikulturālismu. Nu, patiesībā kopš 2015. Gada bēgļu krīze sāsināja diskusijas par imigrāciju un šo te multikulturālismu nākotni. Dzimumu līdztiesības, LGBTQ un tiesību un klimata pārmaiņu jautājumi tie visi ir izraisījuši konservatīvu pretreakciju. Kritiķiem apgalvojot, ka liberālisms patiesībā ir kļuvis autoritārs, īstenojot savas vērtības, nevis veicinot patiesu viedokļu daudzveidību. Nu, pieaug arī vilšanās jauniešu vidū, daudziem cīnoties ar nedrošību darba tirgu, bezdarbu un arī mājokļu nepieejamību.
Noslēdzoši no politiskās perspektīvas, populistiski un nacionālisti līderi, kā piemēram Ungārijas Viktors Orbāns, Francijas Marina Le Pen un Itālijas Giorgia Meloni, izācina Eiropas Savienības iestrādāto liberālo vienprātību. Konservatīvie gūst arvien lielāku spēku un vēlētājiem vēršoties pret tehnokrātisko eliti, jeb tā saukto Briseles burbuli, un kopēja tradicionāli centriskajām partijām. Turklāt karš Ukrainā ir atklājis Eiropas strateģiskās ievainojamības, liekot pārvērtēt tās paļaušanos uz ASV militāro atbalstu.
Nu jā, daudzās ekonomiskās krīzes un pēdējo gadu kari ir pavēruši skatu punktu uz liberālismu pārvaldības vājiem punktiem. Konservatīvi uzskata, ka Eiropas Savienības liberālā politika ir pārmērīga. Uzskatot, ka tieši valstu valdībām būtu jābūt lielākai teikšanai, kontrolējot likumus un politiku, nevis Briselē. Rietumu liberālisms ir vājinājis Eiropas kopējo identitāti, piešķirot prioritāti globālisma un multikulturālajai politikai, nevis nacionālajām interesēm un tradīcijām. Karš Ukrainā ir padziļinājis konservatīvos aicinājumus pēc spēcīgākas valsts aizsardzības un militārās neatkarības.
Liberāļu komanda tikmēr izmisīgi uzsver, ka Eiropas kārtības pamatprincipi ir nepieciešamība saglabāt demokrātiju, cilvēktiesības un tiesiskumu. Liberāļi uzskata, ka populistu un nacionālistu partiju pieaugums ir tieši draudz demokrātiskajām institūcijām, baidoties no tuvināšanās autoritārismam. Krievijas un Ukrainas karš ir pastiprinājis liberālo argumentu par Eiropas vienotību un starpvalstu sadarbību, stiprinot Eiropas Savienību un NATO.
Pārējot uz ekonomikas sadaļu. Liberāļi apgalvo, ka globalizācija un brīvais tirgus ir būtiska ekonomikas labklājībai. Tie atbalsta Eiropas Savienības ekonomisko integrāciju, brīvo tirdzniecību un atvērts darba tirgus. Viņi uzskata, ka klimata politika, nu, piemēram, Eiropas Savienības zaļais kurs, par ko mēs esam daudz runājuši, ir nepieciešama ilgtermiņa ekonomikas stabilitātei pat uz īstermiņa traucējumu rēķina. Liberālā pieeja veicina multikulturālu darba spēku un atvērtu imigrācijas politiku, lai cīnītos pret demogrāfisko lejupslīdi.
Tikmēr konservatīvi apgalvo, ka liberālā ekonomikas politika ar deregulāciju un pat sociāldemokrātisku politiku faktiski izraisījusi deindustrializāciju, dodot priekšroku daudznacionālajām korporācijām, nevis vietējām nozarēm. Konservatīvie mūsdienās uzsver ekonomisko suverenitāti, aicinot īstenot protekcionisma politiku, lai pasargātu valstu uzņēmumus no ārvalstu konkurences.
Daudz konservatīvie iebilst arī pret agresīvu, šeit uzsvars uz agresīvu klimata politiku, uzskatot, ka tā kaidē tradicionālajām nozarēm, nu, piemēram, lauksaimniecībai, kalnrūpniecībai un ražošanai. Enerģētikas krīžu un inflācijas pieaugums arī ir stiprinājis konservatīvos argumentus par valsts kontrolētām nozarēm un enerģētisko neatkarību īpaši no Krievijas un Ķīnas.
Nu tad beigās vēl no sociālās politikas perspektīvas. Liberāļu prioritāti piešķir individuālajām tiesībām, seksuālajai brīvībai, kā arī rasu, dzimumu, līdztiesībai un daudzveidībai. Liberāļi iestājas par izglītību un sociālajām reformām, kas izaicina tradicionālās normas par labu progresīvajām vērtībām. Viņi atbalsta baznīcas nošķiršanu no valsts, dodot priekšroku laicīgai pārvaldībai, nevis reliģiskā ietekme politiskas veidošanā. Liberāļi iestājas par vārdu brīvību, lai gan bieži atbalsta noteikumus pret naida runu un dezinformāciju, kas savā būtībā ir arī pretunā ar pašsludināto izteiksmes brīvību.
Konservatīvi tikmēr kritizē liberāļus un norāda, ka liberālā politika ir novedusi pie nacionālās identitātes mazināšanās, veicinot kosmopolītismu dominanci pār kopīgo kultūras mantojumu. Viņi uzskata imigrāciju par sociālu draudu, apgalvojot, ka nekontrolēta migrācija ir izraisījusi noziedzību, sociālos nemierus un nacionālo tradīciju zaudēšanu. Konservatīvi arī tiec idealizēt laulības un ģimenes institūtus. Un runājot tieši par laulības un dzimumu jautājumiem, mēs komentāru lūdzām politiķim un Latvijas Universitātes ekonomikas un sociālo zināšanu fakultātes docētājiem Andim Kudoram.
Nediplomātiskās pusdienas.
Konservatīvisms kā politiskā ideoloģija attīstījās kā reakcija uz liberālismu. Britu domātājs Edmunds Bērks vēroja Franču revolūciju un konstatēja, ka tā nes ne tikai pozitīvas pārmaiņas, bet arī sociālo destrukciju, piemēram, vardarbības pieaugumu, laulību šķiršanu, skaita pieaugumu. Mūsdien konservatīvie neatbalsta totalitārismu. Viņi uzskata, ka katrs var sakot savai brīvībai personiskajā dzīvē. Bet tiklīdz runa ir par valsts konstitūciju, likumiem, publisko telpu un skolu, tad konservatīvi aicina neīstenot sociālos eksperimentus. Konservatīvi orientējas uz tautas ilgspējīgu attīstību, kura balstās tajā, kas jau gadsimtos pārbaudīts. Tāpēc ir šis nosaukums konservēšana, konservatīvajā. Tātad pārbaudītu vērtību aizstāvēšana. Konservatīvisms neatbalsta vienzimumu laulības un vienzimumu pāru civilo savienību jeb kādu tiesisko fiksāciju, jo tā atdarina laulību. Konservatīvie iestājas par dabisko ģimeni, jo uzskata, ka bērnam, lai tas veselīgi attīstītos, ir vajadzīga gan tēvišķa uzmanība, gan mātišķa, un ka viens otru nevar aizstāt. Kristīgi konservatīvie neatbalsta arī abortus, jo uzskata tos par vēl nezimušu bērnu slepkavību. Konservatīvisms kā nometne nav homogēna, tātad būs dažādi strāvojumi un novirzieni. Konservatīvie norāda, ka feminisms un cits līdzīgas politiskās ideoloģijas mūsdienās apdraud demogrāfijas veselīgu attīstību. Ja liberāli saka, svarīgākais, ka ģimenes un jo sevišķi māmiņas jūtas droši un ir labklājībā, lai laistu bērns pasaulē, tad konservatīvie norāda uz statistiku, ka piemēram Angolā, Kongo, Malī, Beninā un citās valstīs šie dzimstības rādītāji ir 5 komats. Tātad tas ir dzimstības koeficients, kas norāda, cik bērnu vidēji piedzimst uz vienu māti valstī. Latvijā šis koeficients ir aptuveni 1,4, un ekonomiski attīstītajās valstīs, kā piemēram Zviedrijā, Dānijā, tas būs aptuveni 1,6 un joprojām nesasniegs minimāli nepieciešamo, proti 2,1. Konservatīvie norāda, ka feminisms un tātad līdzīgas idejas kultivē sieviešu karjerismu, un tad vienkārši viņām vairs nav laika laist bērnus pasaulē. Rietuma Eiropa ir risinājusi vairākas desmitgades demogrāfijas problēmu ar migrācijas straumes iepludināšanu savās teritorijās, kas noved atkal pie sociālām destruktīvām sakām, proti iebraucēji, kas ir ieradušies no ļoti spilgti atšķirīgām kultūrām, neintegrējas un rada jaunas drošības riskus. Galvenais, ko konservatīvi uzsver par demogrāfiju un par ģimeni, tātad ir kultūra, tātad konservatīvas kultūras attīstīšana, lai ģimenēs būtu populāri, ka bērni dzimst.
Arī pēc šādām pusdienām ir vieta desertam.
Nu, tā kā esam izrunājuši, kas tad abiem lācīšiem vēderā, nediplomātisko pusdienu saldajā ēdienā vēlamies parunāt par mītiem, kas tad rodas ap šīm abām ideoloģijām. Taču pirms tam vēl vēlamies pateikt, ka politiskā ideoloģija un piederība tai var tikt salīdzināta rosolam. Nu, katrai ģimenei ir sava recepte un pareizā pieeja, tur, kur vienam patīk sīpoli pielikt, citam patīk burkāni, taču beigās pie svēta galda rosolu ēdīs visi un pie reizes vēl apspriedīs, vai tad saucam mēs par rasolu vai pareizi par rosolu.
Nu jā, manā ģimenē arī ir sava recepte, bet nu, man cita rosols ar labi garšo, un kopumā cilvēkos varam redzēt politiskos uzskatus, kas ir gan liberāli, gan konservatīvi. Cilvēki reti ir kopumā 100% liberāli vai 100% konservatīvi. Lielākā daļa ir kaut kur pa vidu. Kā arī politiskais spektrs kopumā nav binārs un daudz cilvēki atbalsta dažādu politiku attiecībā uz dažādiem jautājumiem. Tā sauktā jauktā ideoloģija bieži vien ir praktiskāka un pielāgojas mainīgajiem apstākļiem. Un, protams, arī pastāv daudz citas ideoloģijas un domstrāvas.
Nu jā, atklāt sakot, man ir sajūta, ka arī Latvijā daudziem cilvēkiem nav īsti izpratnes par šiem te nodalījumiem, kurus mēs šajā raidījumā mēģinām skaidrot. Bet viņš šodien paturpinot, viens no sastopamajiem mītiem par konservatīvismu ir tas, ka daži to pozicionē kā ideoloģija, kas ir vērsta pret minoritātēm, sieviešu tiesībām un sociālo vienlīdzību. Realitātē daudzi konservatīvi atbalsta vienlīdzīgas iespējas, bet noraida valsts uzspiestu iznākumu vienlīdzību, nu, kā piemēram dzimumu kvotas. Daži konservatīvie līderi, nu, tāpat Giorgio Meloni Itālijā uzsver sieviešu lomu sabiedrībā, bet vienlaikus iebilst pret no tā devēto radikālo feminismu.
Nu jā, vēl mīts, kas vajā konservatīvos ir uzskats, ka tie ir klimatu pārmaiņu noliedzēji. Lai gan ir tie daži labējie, vairāk jau galēji labējie, kas noraida trauksmi par klimatu pārmaiņu intensitāti, daudz konservatīvie atbalsta vides aizsardzību, bet iebilst pret pārmērīgu regulējumu ieviešanu. Daži iestājas par konservatīvismu, kas uzsver ilgtspējīgu praksi, vienlaikus aizsargājot nacionālās nozares, kā piemēram atbalstot kodolenerģiju, lokālu ilgtspējību un tehnoloģiskos jauninājumus.
Nu tad liberālismu lauciņā mums iekrīt mīts, ka liberāļi uzskata nekontrolētu imigrāciju, neatkarīgi no tās sociālās un ekonomiskās ietekmes par labu esam. Nu, patiesībā lielākā daļa liberālo politikas veidotā iestājas par regulētu migrāciju, atzīstot ekonomiskos iegūmus, vienlaikus uzsverot arī nepieciešamību pēc stingras un kvalitatīvas integrācijas politikas, kas, diemžēl, ir piedzīvojusi, nu, vilšanos vai neveiksmes stāsts vairākās Eiropas valstīs. Liberāļi uzskata, ka risinājums būtu labāka politika, nevis tādi radikāli stingri aizliegumi.
Noslēdzoši pievēršoties ģeopolitikai, pastāv mīts, ka liberālisms noved pie vājas pārvaldības pārmērīgas paļaušanās uz diplomātiju un drošības trūkumu. Eiropas Savienības lēnā militārā reakcija uz globāliem konfliktiem ir pastiprinājusi šo priekšstatu, taču dažas liberālās valdības, kā pieņemsim Makrons Francijā, tieši iestājas par Eiropas militāro autonomiju. Kritiķi gan apgalvo, ka liberālās valdības vēsturiski nav spējušas atturēt autoritāros režīmus, norādot uz samierināšanās stratēģijām attiecībā uz Krieviju un Ķīnu. Šeit gan jāatzīst, ka abas ideoloģijas ir pakļautas spēcīgai interpretācijai un to, kas notiek Eiropas Savienības politikai, dažreiz grūti pat izskaidrot divu ideoloģiju palīdzību.
Patiesībā, man liekas, pēdējo mēnešu notikumi un vēlmes samierināties vai nesamierināties ar Krieviju un Ķīnu parāda, ka nu, šeit ir lielas atšķirības vai pat nav īsta atšķirības starp liberāļiem un konservatīviem. Bet kopumā iekšpolitiskās ideoloģijas nav automātiski attiecināmas uz starptautisko politiku, un tas arī ir viens jautājums, kas ir ļoti, ļoti uzsverams. Nu, labs piemērs ir Polijas agrākā konservatīvā valdība un arī jau pieminētais Ungārijas Viktors Orbāns. Šīm abām valstīm bija diametrāli pretējas pozīcijas jautājumā par Putinu un Krieviju. Tādēļ nu, ārpolitikas jautājumos vienmēr paturam prātā, ka katrai valstī ir atšķirīgs geogrāfiskais novietojums, politiskā, ekonomiskā un sociālā kārtība un arī pārvaldība un galu galā arī dažādas valsts nacionālās drošības prioritātes.
Nu jā, ar šo tad arī vēlamies teikt jums paldies par klausīšanos un novēlam pastāvēt par saviem principiem un ticību, vienlaicīgi izglītojoties un tomēr turot atvērtus prātus.
Ar visu labu vēlējumiem atvados arī es, vien atgādinu, ka mūsu raidījumu varat klausīties arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, pazīstamākajās raidierakstu straumēšanas vietnēs, kā arī lasīt portālā LSMLV. Visu labu!
Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas.